One, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni Disemba 3 mwaka huu wa 2024, ni siku ya kimataifa ya walemavu. Ninakualika katika VOA Express hapa studio namba 15. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na Sunday Shomari, ambapo tuna mengi tumekuandalia ndani ya dakika 30 hizi za hivi sasa, ambapo tutakukaribisha wewe msikilizaji katika kila kipengele cha barazani, ambapo tuliandika swali kwenye mtandao wetu wa Facebook ambalo linasomeka: waziri wa madini Kenya akosoa vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kupinga serikali. Je, nini maoni yako dhidi ya kauli yake? Hali kadhalika katika swali la leo, ambalo pia tutakusomea maoni mseto ambayo umeandika wewe msikilizaji, swali linasomeka: je, nini matarajio yako katika ziara ya rais wa Marekani Joe Biden nchini Angola? Basi wakati utakapofika tutakusomea haya yote. Usisahau VOA Express pia inaambatana na burudani ya muziki, ambapo tunakupigia na kukuchezea vibao vya muziki kutoka kwa wanamuziki mbalimbali ulimwenguni. Baadhi ya wanamuziki ambao utawasikia hii leo ni Mario akishirikiana na Bien katika kibao Nairobi. Hali kadhalika tutakuwa naye Nei wa Mitego anakuambia happy day, na vingine ambavyo kwa sasa siwezi kukutajia msikilizaji. Na VOA Express pia inaambatana na
bila shaka inambatana na muziki, msikilizaji. Kama alivyosema mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mambo ni mazito kweli kweli. Tayari niko standby kuweza kushirikiana na mwenzangu. Na bila kusahau msikilizaji, niko hapa, anaitwa Sunday Shomari, nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Na kwambia, nakupa salute kama anavyosema Patrick Dea. Niko tayari kuanzisha vitu vizito asubuhi hii leo, ambapo kule kwetu Afrika Mashariki ni alasiri. Na Mkamiti, kama ulivyosema, leo nao nimepiga koti moja zito la manyoya, maana yake baridi ni moto hapa mjini
haswa. Na muhimu zaidi, Sunday Shomari, leo shirika la afya duniani WHO linaungana na wadau wa kimataifa kuadhimisha siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu. Na Sunday, basi kauli mbiu ya mwaka huu wa 2024 inasema kuimarisha uongozi wa watu wenye ulemavu kwa mustakabali jumuishi na endelevu, ikisisitiza haja muhimu ya kuwawezesha watu wenye ulemavu, kuwawezesha kuchukua majukumu ya uongozi katika sekta mbali mbali, ikiwemo sekta za afya na nyinginezo.
Bila shaka ni siku muhimu sana hii leo, ambapo walemavu duniani kote wanaadhimisha Desemba 3 ya kila mwaka. Na kama unaofahamu, sehemu nyingi duniani mambo yanaendelea kuwa ni mazito, kwa sababu hii ni siku ambayo ni muhimu sana kwa upande huo. Na umetaja Mkamiti wa kauli mbiu, tutaitazama pia kwa wale ambao watazungumza nao kuhusu siku hii, ambapo pia unafahamu kumekuwa na ujumbe mbalimbali. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa pia amezungumza leo katika ujumbe wake, akisema kwamba ulimwengu unakabiliwa na msururu wa majanga ambayo yanaathiri watu wenye ulemavu. Kwa hivyo kunahitajika kupatikana suluhu za mageuzi ya kweli ili kuweza kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka gani, 2030, yale SDGs.
Haswa, na licha ya kuwa na 16% ya idadi ya watu duniani, watu wenye ulemavu mara nyingi wanakabiliwa na vikwazo vya kimfumo ambavyo vinazuia upatikanaji wao wa majukumu ya uongozi, kama nilivyosema, katika sekta mbalimbali. Na ifahamike kwamba watu hao wenye ulemavu, baadhi yao wanaishi na wana familia, baadhi yao wanaishi katika nyumba maalum za matibabu wakiangaliwa kule. Lakini sasa hii leo moja kwa moja tunabaki hapa katika ardhi ya Marekani. Tunaelekea mpaka jimbo la Maryland, ambapo hapo tutakutana na Miriam Abu. Miriam yeye ni mlezi, ni mwanamke ambaye amechukua jukumu la kulea watoto wawili wenye ulemavu wa usonji. Watoto hao ambao waliachwa au walizaliwa na marehemu mdogo wake Doto Sharon, ambaye alifariki miaka miwili na miezi kadhaa iliyopita. Sasa basi, Miriam leo hii tupo naye, anatueleza changamoto anazopitia kuwalea watoto hao wawili, mmoja na miaka 21 na mwingine ana miaka 10, mmoja wa kiume na mmoja wa kike. Nini ambacho anajifunza kutoka kwao? Na je, watu wanafahamu watu wale ulemavu, changamoto gani wanapitia kwenye maisha yao? Tumsikilize Miriam akituelezea changamoto hizi.
Mimi ninamlea kijana au watoto wenye changamoto ulemavu unaitwa usonji au autism. Kwa hiyo changamoto ninazozipitia kila siku ni nyingi. Na ninajifunza kila siku jinsi ya kuendelea kuishi na hizi changamoto. Kikubwa zaidi ni kwamba ni lazima niweko kila siku kwa huyu mmoja. Nina vijana wawili, mmoja kijana na miaka 21 na mwingine binti na miaka 10. Wa miaka 21 yeye usonji wake ni ule ambao ni usonji mkali. Hawezi kufanya kitu chochote bila mtu kuweko. Ni lazima niweko masaa 24 ili niweze kumhudumia. Kama unavyojua sisi binadamu wa kawaida ni lazima uende utaenda kutakoga, utatumia choo, utakula, utavaa, lakini vitu vyote hivyo yeye ni mimi ninamsaidia. Kama mimi siko, basi ni lazima kila siku haweko mtu mwingine wa kumhudumia. Kwa hiyo hiyo ni moja, ni moja katika changamoto. Machangamoto nyingine ni hawezi kuongea. Usonji wake ni ule ambao hawezi kuongea kabisa. Kwa hiyo kila siku ni kujaribu kumuelewa, ni kujaribu kutumia lugha ya alama. Vile vile tunaweza, napenda, ingawa ni mlemavu, napenda kumtoa nje kwenye jumuiya ili haweze kujifunza. Changamoto kubwa anayoipata katika ugonjwa wake huu, hawezi kuwa kama binadamu wengine sisi wa kawaida ambao ukiwa labda ukiwa kwenye mgahawa, ukiwa kanisani, ukiwa kwenye sherehe, anaweza akakasirika kwamba tumuelewe kitu fulani, au anaweza akataka kitu fulani lakini asipate. Sasa anakuwa anakasirika kwa sababu hatujamuelewa.
Unadhani jamii ina ufahamu wa kutosha kuhusu watoto wanaoishi na ulemavu aina yoyote ile ikiwemo usonji, na nini unadhani kifanyike ili jamii kukubali kucheza na watoto ambao wana matatizo ya ulemavu, au kufahamu kwamba huyu ni mlemavu basi awe ni rafiki kwetu?
Ndiyo, kwa kweli sidhani kama jamii inafahamu vya kutosha kuhusu ugonjwa. Naona hivyo kwa sababu kwanza watu wengi ni wazima ukiangalia katika jamii kuliko watu walemavu, na utakuta wengi na hawajakutana na hali ya ulemavu ambao labda mwanao anao. Kwa hiyo nadhani kinachoweza kufanyika ni elimu ya umma. Kwa mfano sasa hivi unafanya elimu ya umma kwa kutumia Voice of America, kwa kuongea tu na mimi, na ninashukuru sana. Nadhani hii inaweza kusaidia wengine vile vile. Vile vile nadhani kuongezeka kwa shule maalumu kwa ajili ya hawa vijana. Vile vile ongezeka kwa taasisi zisizo na faida, non-profit organization, ambazo zinasaidia ulemavu wa namna fulani, kwa mfano labda usonji.
Unajifunza nini kupitia watoto hawa wenye ulemavu ulimwenguni ambao ni sehemu ya maisha yako ya kila siku?
Kwa mimi ninajifunza kuwa na imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Kila, na kumshukuru Mwenyezi Mungu kila ninapoamka, ninapoamka, kwa sababu usipokuwa na imani na ukiwa katika hali ya kuwasaidia watoto kila siku, na pengine una usaidizi wa kutosha, au ni wewe mwenyewe kwa muda mrefu, ambayo ni hali yangu, familia hiko, lakini wengi hawana uwezo huo wa kunisaidia.
Shukrani sana Miriam Abu, ni mlezi wa watoto wawili wenye ulemavu wa usonji. Msikilizaji, unasikiliza VOA Express. Tupate burudani ya muziki kutoka.
Ni kutoka wake nani mkamiti basi? Anaitwa Nei wa Mitego, huyu akishirikiana na nani? Yuko yeye mwenyewe Nei wa Mitego.
Haswa anakuambia happy day.
Hata vitu
kipata moto tunajipoza. Pia kuna vitu vya kuviuguza. Ukiufuata moyo utauponza. Wezi pangua, imepangwa na Mungu. Si unajua kwamba riziki mafungu. Kakupa ndizi moja kanipa mkungu. Acha tama wewe utaponza tu kidogo tunavimba japo akitoshi kujenga kumwagilia moyo sio jinga fanya kituro inapenda sisi ni masikini ila tuna furaha
Kipato chetu ni cha chini, bado tuna furaha. Asante baba for the happy day. Wishing it baraka. It's a happy day. Asante baba for the happy day. Wishing it baraka.
Happy day, anazungumza hayo Nei wa Mitego. Asante baba for the happy day. Msikilizaji, ni kitu hicho chake kutoka kule nchini wapi?
Tanzania.
Akiwa vizuri kabisa huyo Nei wa Mitego, msikilizaji. Lakini tuendelea kuchanja mbuga na VOA Express. Kama alivyoeleza mwanangu kamaiti hapo awali, tukiendelea kumulika siku hii ya kimataifa ya walemavu duniani. Mengi akiwa anaendelea kuadhimishwa kama ambavyo mkamiti amezungumza hapo, na tumemsikia mzazi na mlezi hapa Marekani jinsi anavyoona kwa upande wake hali ilivyo binafsi. Mimi mleke hadi kule nchini Kenya. Kule nchini Kenya tunakutana na Hamisa Zaja, huyu ni mwanaharakati wa walemavu na ambaye pia amewahi kujaribu kugombea kiti cha uongozi kule nchini Kenya lakini hakufanikiwa. Sasa yeye kwa upande wake anaeleza hali ilivyo katika hii siku ya leo hasa kule nchini Kenya. Kwanza kabisa maadhimisho yako vipi na hali ikoje? Hamisa Zaja, karibu tueleze.
Leo ni siku yetu, siku ya sisi tulio na ulemavu kuadhimishiwa siku yetu ulimwenguni. Na hapa Kenya kumekuwa na sherehe ambayo bado yaendelea pale Western, na hiyo ndio ambayo imeitishwa kwamba ni ya kitaifa. Lakini vile vile counties pia zimeweza kuchukua jukumu la kuweza kuita hasa ofisi yetu ya National Council for Persons Living with Disability ambayo iko chini ya mwavuli wa kiserikali. Imeweza pia kuadhimisha kama mjini Mombasa pale Tononoka, watu wamekuwa na matembezi kutoka shule ya Tomboya mpaka wakafika Tononoka, basi pale ukaweza kuadhimishwa na kuweza kuwa imetimia kwa walio walemavu, wale ambao wanajiweza weza kidogo kidogo, wa mama wenye watoto walemavu wameweza kufika pale na kuweza kupata hotuba mbili tatu
bila shaka pengine
kwa viongozi.
Bila shaka. Na pengine tuangalie basi labda zile ambazo zokatueleza kwamba mpaka sasa ni changamoto ambazo unaona walemavu wanapitia, na wewe mwenyewe ukiwa ni mlavu unazipitia, na ambacho ungependa kuona kinafanyika kuziondoa mpaka hivi sasa pengine.
Kwa kusema la kweli, theme ya mwaka huu ni nzuri sana kwa sababu imezungumza ku amplify voices of leadership ya upande wa walemavu. Ndio theme yenyewe ilivyokuwa inazungumza mwaka huu. Kwa hivyo ilikuwa ni mkazo na tusisitize kwamba masuala ya uongozi kuhusu watu walio na ulemavu, kama katiba yetu ya Kenya inasema kwamba lazima kuwe na mjumuisho wa walemavu katika ministries. Imeandika 5% ministerial posts ambazo hazijafanyika. Kuna walemavu ambao wanachaguliwa katika counties, ambao inaambiwa katika county assemblies inaambiwa mwanamke na mwanamume, haijatimia. Counties nyingi labda wako na mmoja, wale ambao wamejaribu sana wako na mmoja, lakini wale ambao hawajajaribu kabisa hata hawana, na hakuna mtu anafuatilizia kama hivyo. Kuna appointments ambazo ni za boards, parastatal. Imehimiza kwamba kuwe na representation ya mwanamke na mwanamume katika uongozi huo, ambayo ni representation ya sauti ya walio na ulemavu. Tumeona hakuna.
Hali ndiyo hivyo ilivyo. Huyo ni Hamisa Zaja kutoka kule Mombasa, Kenya, akieleza jinsi changamoto zilizoko kwenye uongozi hasa kwa upande wa walemavu, mkamiti kama ambavyo amegusia hapo.
Haswa, na pia shirika la afya duniani WHO linasisitiza kwamba ni muhimu katika kukuza usawa wa afya kwa wote na kuhakikisha kuwa hakuna mtu anayeachwa nyuma katika kufikia afya na ustawi wa afya za walemavu.
Bila shaka jambo la msingi kabisa hilo kulifuatilia, msikilizaji. Basi endelea kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express, na moja kwa moja ni wakati wa kuelekea kwenye habari za dunia. Miili ya watu wawili wavulana wa miaka mitatu ni miongoni mwa wale waliokolewa katika rundo la matope mashariki mwa Uganda, na imefikisha idadi ya vifo kwa 28 kutokana na maporomoko ya ardhi wiki iliyopita ambayo yalifukia vijiji kadhaa, polisi walisema, na dazeni kadhaa bado hawajatambuliwa. Zaidi ya watu 100 wanahofiwa kupotea, huku wengine 17 wakipoteza maisha baada ya maporomoko ya ardhi ya Jumatano kwenye mteremko wa mlima Elgon, ambao zamani ulikumbwa na mlipuko wa volkano kwenye mpaka na Kenya, takribani kilomita 300 mashariki mwa mji wa Kampala.
Maafisa wa Palestina wamesema leo Jumanne kwamba Fatah na kundi la wanamgambo la Hamas wanakaribia kufika makubaliano juu ya mpango wa kusimamia Gaza baada ya vita. Mpango huo utashuhudia Fatah, ambayo inasimamia sehemu ya ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel, na Hamas, ambayo imedhibiti Gaza tangu mwaka 2007, kwa pamoja ukiteua kamati ya wataalamu 15 wa kujitegemea wa kisiasa kusimamia ukanda wa Gaza.
Mawaziri wa mambo ya nje wa NATO wanaanza siku mbili za mazungumzo leo Jumanne mjini Brussels, huku utoaji msaada kwa Ukraine ukiwa ajenda ya juu, wakati nchi hiyo ikipambana na kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia ulioanza takriban miaka mitatu iliyopita. Washirika tayari wameahidi mamia ya milioni ya dola katika msaada mpya wa kijeshi kabla ya mikutano hiyo, ikijumuisha duru mpya za msaada kutoka Marekani na Ujerumani. Mkuu wa NATO Mark Rutte aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba washirika wanapaswa kuendelea na msaada wetu thabiti, na kama msaada wa kijeshi ni kazi muhimu zaidi kwa wakati huu.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema atazuia mpango wa kufua chuma cha Marekani unaofanywa na kampuni ya Japan ya Nippon Steel, mkataba wenye thamani ya dola bilioni 14.9 ikijumuisha madeni. Ninapinga kabisa chuma kikubwa na chenye nguvu cha Marekani kinachonunuliwa na kampuni ya kigeni, katika kesi hii Nippon Steel ya Japan, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social. Kampuni ya Marekani ya Steel imesema kuwa inahitaji mkataba wa Nippon ili kuhakikisha uwekezaji wa kutosha katika viwanda vyake vya Mon Valley vilivyoko Pennsylvania, ambapo inasema inaweza kuvifunga kama uuzaji utazuiwa.
Sio kikali saa tano. Oh, Nairobi 2015 nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Ah, nikamuomba kanio ama moyo ni Mungu nikampa moja. She's my number 1. Nikamuomba kanio bana moyo ni Mungu nikampa moja. Now she's my Shaivana na
ichapo siku na mchana, yani namaanisha kwamba ndio tusha.
Mambo hayo, msikilizaji, vitu safi kabisa. Wataalamu wawili au mkamiti wamekutana
haswa, Mario
na mwenzake BN
kibao
wanakuambia
Nairobi.
Sio mambo ya mchezo haya.
Haya,
kazi kulikweli.
Barazani, swali linasomeka vipi Sande?
Swali linasema kwamba waziri wa madini wa Kenya amekosoa vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kupinga serikali. Je, nini maoni yako dhidi ya kauli yake?
Maneti Magongo Kione ameanza kuandika, wanakosea, wamwendee hadharani, wamwelekeze, kwani sio wote viongozi wanashinda mitandaoni. Ni ujumbe wa Maneti Magongo Kione.
John Ndirangu akiwa kule nchini Kenya anasema hata kizuri kifanyike vipi, siku hizi ni makelele tu kwenye mitandao, hasa vijana hawa wanaotafuta ajira, lakini ajira ziko kwa wale hawachagui kazi ya kufanya. Kama uchagui, anasema ajira zimejaa tele.
Didier Sahani, yeye anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, ameandika mtandao wa kijamii ni moja ya vyombo vinavyofaa kukosoa, kupinga kitu fulani. Serikali ikiongoza vibaya ni bora waambie ili waweze kurekebisha na kufanya uongozi bora.
Haya, huyu mwingine nani anasema? Boss, ajita Boss John Manye Sokarisa. Sasa mimi sitasema, ila kila mtu anakosea na anayekosea ni vyema aambiwe.
Michael Mbarikiwa yeye ameandika kwamba maoni yake ni kwamba Kenya hatuna viongozi, bali ni watu ambao wanapenda kujishikilia madaraka wenyewe.
Haya, huyu mwingine ni Masengo Still, anasema serikali ifanye kazi yake, vijana nao wapishane na wapambane na maisha yao.
Haya basi, shukrani sana Ngasa wa Ipia Lula Kahama Tanzania, Joakim Wakim, Gatop Maxine, tunashukuru sana. Tunakushukuru kwa mchango wako IR Masengo Still. Wewe unasema unapatikana wapi? Na DJ Shukuru Musai wa Kongo ukisema kwamba mitandao ya kijamii inasaidia na kuelimisha. Burudani ya muziki sasa Sande.
Bila shaka burudani ya muziki inatoka kwake mwana muziki bachachari Spicy Diana. Anakuja na kitu gani? Wanasema muumza. Lugha labda utatuelezea wewe vizuri mkamiti. Unajua hii lugha sio?
Tuisikie sote kwa pamoja.
Alafu tutaizungumza.
Ikiwezekana.
Bila shaka. Mambo hayo mkamiti, kama ulivyosema, ni binti kutoka nchi gani kule?
Kutoka
kule Uganda.
haswa.
Na anapiga mumuza.
Mumuza.
Akikopa Kenesi Bwire hapa angejueleza vizuri zaidi anachozungumza huyu dada sio.
Mama Fiona.
Mama Fiona bila shaka.
Spice Diana, mambo mazuri ndani ya VOE Express. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Sasa basi tunaendelea kusonga mbele tukiangazia kipengele kingine cha kama huna kazi.
Bila shaka kwenye kama huna kazi, mwenzetu Idli Gongo amezungumza na kijana Ngasa Ipya, huyu yuko kule Kahama Tanzania, ambaye anashughulisha na masuala ya kilimo. Naeleza vijana wenzake juu ya fursa zilizopo katika kilimo na kusisitiza kutojibweteka. Tumsikilize.
Kijana, kazi zipo nyingi tu za kufanya. Wewe kijana ukakosa kazi sababu wewe kijana una majukumu yako, na wewe ukakosa kazi. Kazi zipo nyingi za kutosha. Kuna vibarua kama sasa hivi msimu wa kilimo, kazi za viwandani zipo, unajipatia kipato. Kwa sababu kijana una majukumu yako na una familia pengine. Hata ukiwa huna familia una mahitaji yako.
Lakini kuna wale ambao wanasema sasa hivi swala la ajira limekuwa ngumu, lakini ni vile vile hata kama kwenye kilimo mitaji inakuwa haipatikani, na swala la ardhi, kupata ardhi vile vile imekuwa ni ngumu. Sasa hili linakuwaje, ama kijana anapaswa kufanya nini katika haya?
Vijana, tofauti na kilimo, kuna kazi nyingi, kazi za viwandani ambazo naomba kazi, na zipo kazi nyingi hata za viwandani tofauti na kilimo, kwa sababu kilimo nacho mpaka ni maandalizi, utafuta eneo la kulima, fanye maandalizi mapema, ukodishe kwanza. Ni gharama kubwa mpaka uwe na mtaji, ni gharama za madawa, gharama za mbolea pia ni gharama. Maana kama hauna hela ya kuanzia, kuna shughuli nyingi hata viwandani zipo za kujipatia kipato.
Viwanda haviko vingi vile vile kama unavyozungumza, lakini nini sasa hapa ambalo unaweza kulielekeza kwa kijana ili apate uelewa wa zaidi wa kujihusisha hata na kilimo? Maanake najua hata wewe mwenyewe vile vile uko katika masuala ya kilimo, lakini nje ya hapo nini kijana anapaswa kufanya?
Kama masuala ya kilimo ataweza kwa kijana, kuna shughuli nyingi huko vijijini, kuna watu wanatafuta wafanya kazi wa kufanya huko. Unaweza ukaenda kwa mtu ukafanya kazi, ukiwa unafanya kazi za pale nakupa eneo unalima, na maisha yanaendelea, na yeye pia anakupa eneo unalima. Ushauri wangu, vijana waache kukata tamaa, shughuli zipo za kutosha vijijini. Kama ataweza kujikita katika kilimo, kuna watu wanahitaji wa kufanya kazi huko vijijini, unafunga tu mkataba, yeye asipokupa hela anakupa eneo na wewe unalima pia.
Haya, umemsikia huyo kijana akieleza hali ilivyo katika masuala ya kilimo. Ni Ngasa Ipya kutoka Kahama, Tanzania, akizungumza na VOA Express juu ya swala hilo la kazi.
Sasa tuangalie swali la leo. Je, nini matarajio yako katika ziara ya rais wa Marekani Joe Biden nchini Angola? Eli Joseph anasema kulinda maslahi ya Marekani na hayana faida yote kwa wananchi wa Angola. Si mara ya kwanza wala ya pili viongozi kutoka nchi za magharibi kudhuru Afrika, ila hakunaga mabadiliko. Haya,
tusikie basi mwingine. Huyu nani anasema? DJ Shukuru Musanya anasema ziara njema ya Biden, ila kuna mwanamuziki mmoja aliimba kwa Marekani sio nchi ya kucheza nayo, ila viongozi wa DRC anamwambia mwe makini, huenda ziara hiyo inaweza kusababisha maafa mengi DRC. Tusubiri tuone nini ambacho kitaendelea.
Haya basi, shukran Asale Rajabu Muhumbula, Mpelwa Sekela Nyanda na wengine wote ambao mmetoa maoni yenu. Tunakuacha na kibao hichi cha Nei wa Mitego.
Nei wa Mitego anakuambia happy day. Msikilizaji, basi pata vitu katika siku hii safi kabisa, ikuambia happy day kutoka Washington. Sunday Shomari na mwenzangu Mkamiti, usikose kuungana nasi kwenye matangazo mengine ya jioni. Kwa heri kwa sasa. Tunavimba japo hakitoshi kujenga, kumwagilia moyo sio jinga, fanya kitu roho inapenda. Sisi ni masikini ila tuna furaha, kipato chetu ni cha chini bado tuna furaha. Asante Baba for the happy day, wishi ni baraka, it's a happy day. Asante Baba for the happy day, wishi ni baraka, it's a happy day.
watoto wa Mungu tunachelewa kula lakini hatulali.